è dottora in filologia romanica e la sua tesi di licenziatura e di dottorato foi sobre Pimentel. E stavamo parlando ora sobre una cinta con poemas de Pimentel nella sua voce.
Sì, però bueno, è solo un poema,
Solo un poema.
Solo un poema, costò un poco di lavoro arrivare al po' della Terre perché stava in filo magnetico. Entonces sí. Tuvimos que mandarla a Madrid.
Sí, fue
donde no la reproducieron sí. De nuevo. Gracias a esto pues se puede también incorporar este poema o libro. Tras que, claro, por supuesto.
¿Puedes no prestar otro día para
otro
poner?
Otro día traigo la
que yo creo que es un documento histórico.
Un detalle que yo trabajé tanto tiempo sobre Pimentel que llegó un momento que casi que lo veía yo como escritor. Cuando vi la cinta fue cuando me caté casi que era un hombre. Que casi como si máis vinha a Pimentel máis próximo a mí ou ouvir a súa voz.
Hai que falar un pouco de quen era Pimentel, porque a xente máis nova, o nome de Pimentel, saben que está ben sellado a Lugo, que foi alguén de Lugo, pero que non saben quen foi. Era un home que... cando morreu?
Pimentel morreu no ano 58.
Nacera?
Nacera en
1995. Durante 63 anos viveu, que foi? Que profesión tiña?
Ele era médico, a súa profesión era médico. Que pasa que, como moitos médicos, e mesmo na literatura galega, casos de médicos, pois é mesmo Fondal ou Castelao, pois alternaba, digamos, neste caso Fondal non, que non alternou a profesión coa literatura, pero mental perfectamente, sendo médico, exercendo como tal, pois tamén a súa gran vocación foi a literatura.
Solo poesía?
Non, nos textos este que incluo precisamente sobre nos inéditos aparece o Pimentel dramaturgo. Non só autor de obras de teatro, senón tamén dos balés, dos seus balés. Obra de teatro deixou só unha completa, que se chama Angustia, deixou despois outras iniciadas, pero non rematadas. Tamén no libro se ve que ademais de dramaturgo era escritor, era articulista, por exemplo, en moitos artigos que se publicaron no diario Vanguardia Gallega, que eu recollo todos estes, que son tamén moi interesantes porque mostran as preocupacións de Pimentel e o cariño que ele tiña a Lugo, porque ali onde fala pois, de que se ten que mellorar o ambiente cultural da cidade, os seus proxeitos dun ateneo, en fin, todo como a labor do conferenciante, o labor de conferenciante como tiña que ser, en fin,
pues, ¿publicou libros durante a súa vida?
Só publicou triscos no ano 50. Despois, él durante na súa vida sempre prometía barcos en luces, pero demorou sempre a publicación do libro. Este libro foi máis tarde, xa como Sombra do Aire na Herba, foron os dous póstumos. En realidade, son barcos en luces, foi estivo organizado a publicación por Ángel Xuán, ten un prólogo de Damas Alonso, E Sombra do Aire na Herba foi coa iniciativa de Piñeiro de Fernández de la Vega, ten tamén un prólogo de Fernández de la Vega, e foi tamén, como no sé, un foi no 59, Sombra, e Barcos en Luces no 60. Pero Barcos en Luces, aparte de que deixou totalmente preparado, deixou perfectamente nos papéis da familia, houbera un barco sin luces galego, que se pensara publicar na editorial Nós, que foi perdido no 36 coa queima da editorial.
Podes nos ler algo de Pimentel?
Ai, pois.
Vamos a ver algún poema.
Pouco lle eres que un dos inéditos que eu pensé en este caso.
De acordo.
Tú sabes solamente que volveré en los ojos de los caballos negros, allí encerrado como un nicho. Después del último y pequeño paseo, tú estarás entre los cristales ciegos de mi casa para esperar mi última vuelta. Volveré otra vez por la calle alegre donde el sol juega en las cornisas. Pensarás en mis últimos zapatos, en mi último cigarrillo, en el reloj que aún le queda sangre y en la lámpara que aún tiene corazón. Tú sabes solamente que volveré en los ojos de los caballos negros.
Un poema en castelán. Escribía tamén en castelán logo, o sea, mellor dito, ten moito en castelán, Luis Pimentel?
Pois ten moito en castelán, a pesar de que teña dous libros como Triscos e Sombra da Llena Herba, que foron publicados en galego, temos Barcos Inéditos e temos todos os inéditos, todas estas composicións, cento non sei cantos, un dos a oito, unha cousa así, que están todas en castelán. E se dentro dos inéditos non hai ningún en galego. Isto non quer dicir que Pimentel non escribira nunca en galego. Eu tamén, ao final do libro, incorporo dous originais facsímiles de... xa sabéis perfectamente, están aquí, son autógrafos, que se cais foran directamente escritos en galego. Son Medo e De onde ven a morte pros nenos. Pero normalmente, máis ben, ele escribiría directamente en castelán.
Luís Pimentel era un médico de Lugo que escribía en Lugo. Entón, eso pode facernos perder un pouco a perspectiva. Pero, fríamente, como estudiosa do tema, Luís Pimentel foi un gran poeta, foi un bon e gran escritor?
Pois pues sí, eu penso que sí. Ademais, o que tamén hai que ver, que estás falando de Pimentel e Lugo. É certo que Pimentel é o poeta de Lugo, pero que non podemos limitar a Pimentel a ser un mero autor localista. Xa tamén o comenta, creo que Carballo Calero no prólogo deste libro, que este feito foi destacado por Damaso Alonso, e mesmo incluiu Damaso Alonso incluiu este prólogo ao libro Barcos sin luces no seu libro Poetas españoles contemporáneos. É dicir que non é un mero artista local como de Carballo.
Sí, que cantaba? Cousas intimistas ou tiña algo máis?
Bueno, eu no libro intento tamén demostrar, e o libro pode demostrar toda, como demais hai unha chea de moitísimos poemas, pois hai Pimentel foi encasillado como poeta de Lugo, e todo máis como poeta intimista, poeta dos interiores da súa casa, do interior burgués, pero ten outras facetas temáticas, e este libro se caixe unha a prova desto. Eu no estudo do principio, do comezo, na introducción, xa comento que non é un autor monocorde, senón que o seu campo temático é amplio, e vese perfectamente os apartados que o fixen dentro da súa temática, unha delas o humanitarismo en Pimentel, outra Pimentel como poeta social, a religiosidade en Pimentel, Galicia e Rosalía, etc. Distintas facetas temáticas, moitas destas poesías reflexan perfectamente en casilladas dentro destas facetas.
Imos a poñer unha pausa musical, porque Pilocha ten grabado un tema de Pimentel, é o Enterro do Neno Probe, que imos a escoitar. seguimos a falar con Araceli Herrero Figueroa, que remata de publicar un libro sobre Luis Pimentel e a súa obra. Precisamente este tema do neno Probe, este tema dos nenos, é tratado asiduamente por Pimentel?
Pois sí, é un dos motivos, por iso cando lle piñeron ao grupo escolar da Pingaia o nome de Luis Pimentel, pareceme moi acertado, porque o neno foi o xeto da súa atención. E non só ten esta poesía que ouvimos agora, senón tamén neste libro meu eu incluo El Valse da Miña Pobre, no original castelán, que logo en galego está en triscos, pois sobre o que a súa vez fixe tamén un balé, é dicir, que sobre esa poesía ten desenrolado ese mesmo tema nun balé que se pensou significar aquí en Lugo co grupo que entón dirixía Pilar Tabernero. E logo aparte o tema do neno que aparece tamén no drama Angustia, o neno a nai que cree morto e o neno dormido. En fin, os nenos xa non só, digamos, no fonso trágico da morte dun neno, do enterro dun neno, do neno no arrabal, senón tamén dos nenos, despois dos nenos da Alameda, de nos que xogaban.
A súa profesión de médico permitiría lle ficáis achegarse máis ás miserias da vida?
Sí, é o que di el, precisamente o comento no prólogo, na introducción de Orbito, o prólogo de Carballo Calero, pois na introducción comento que poño as súas palabras. El di que se cais a súa profesión de médico serviu para dar vida a seus poemas, e díase, está en castelán. Por suposto, son unhas declaracións que fixera un diario, o Progreso. Entón, ali fala precisamente disto, da súa profesión e da súa afición. Como as dúas hai que vencellalas unha a outra. E como as dúas son case que nele inseparadas. Este humanitarismo polo home, este valorar a vida humana, como cando chega a dicir no poema de Cunetas Kant, os milleiros de séculos que fixeron falla para facer un home.
Cunetas. Eso,
esa é unha das comentouse que estes poemas eran un libro, non, un libro non son, o que si son, non formaron un libro, son poemas longos, son catro que se chama así Cunetas, incluo no libro este.
Refírese a posguerra?
Sí, por suposto, refire,
no, a posguerra,
a guerra.
Podemos conocer
algo?
Hai
un que é un pouco combativo e partidista, que foi o que se incluiu en Galicia Hoy, no editorial Ruido Ibérico. No libro meu, nos inéditos, non hai ese partidismo. O que si hai eso, é un gran dolor, a dor que sentía Pimentel polas injusticias, pola violencia, pola tragedia. Sí,
¿y él pertenecía a algún partido?
Pois, claro, non tanto. Eu penso que non. Francamente, desde logo, polo que eu deduzo, non sei, despois... tal, pero de gusto por la su obra, desde luego no hay un partidismo.
¿Podemos conocer entonces este
poema de
Cunetas?
Bueno, si caes o más, un dos, bueno, un chelero o más que más.
Porque si caes, seña una sorpresa precisamente a quienes conocemos o
conocen. Sí, Cunetas es que fue famoso todo el mundo de él, de Cunetas, sí, son desde luego muy famosos, y además está, son, tienen un gran sentido trágico, pero no, el libro no son. Son moi longos, algún deles moi longo, por eso non se leo agora, que non tardíamos moito. Leo un dos máis curtiños. E era entonces cuando el padre y el hijo paseaban por las afueras. Oh, mi corazón fresco en la mañana, aire claro entre blusa y techo. La carretera parecía infinita, la gran avenida de un soñado parque. Las horas sin sangre ni hierro, cunetas con hierba dócil, con verde agua, grava y bichada, piedras preciosas. Tumbas son hoy las cunetas, hay manos en garra entre la hierba triste. Los muertos llevan un escapulario de piedra con el número del kilómetro. Estáis muertos, sepultados en tumbas paralelas infinitas. Levantaos como hierba amarilla sobre los maizales. Llegó el coche con los hombres feroces. Ay, si el señor fuese un buen poeta. Y hubo niños que asesinaron a hombres. Las cunetas... hace tiempo tenía una hierba dócil y unas florecillas blancas y azules que un instante quedaban los ojos del viajero. Entonces, el padre y el hijo paseaban por las afueras, y las torres de la ciudad esperaban a la tarde que descendía sobre el mundo. Levantaos un día con vuestros escapularios de piedra y con esas manos de sapo seco y esos ojos semilíquidos. Vuestros cabellos son ya de hierba. Levantaos con la boca negra para morder las estrellas que nada hicieron en la noche por salvaros. Ay, señor, si tú fueses un buen poeta. ¿Dónde tenías aquella mano grande de entonces? Cuando era niño, yo la veía descender despacio sobre el mundo.
¿Y no le causó problemas a Luis Pimentel hablar de esto en el tiempo de guerra?
Pues, que se usara. No, porque primero los poemas no se conocían. Y ahora la primera vez que se conocen con libros.
¿En vida fue reconocida a su obra? O sea, ¿tenía prestigio como poeta?
Sí. Y hasta pues que, ya digo, Damaso Alonso llegó a obra de Pimentel a través de Vicente Loriente. Esto comento precisamente con Damaso Alonso, el prólogo de Barcos en Luces. Y luego también Guillén le da o poema palabras con los maestros famosos también de Pimentel, le mezcla una louvanza a lengua galega y comentara la impresión que lleve a este poema. Es decir, soy un poeta reconocido, o que sí que era un hombre pues que demoraba publicación de Barcos en Luces, pero Barcos en Luces era un libro conocido.
Debemos rematar ya. Este libro, o libro de Luis Pimentel, de Araceli Herrero Figueroa, vaya a servir para que Luis Pimentel no soy oseña conocido más a partir de ahora, sino que marque un renacimiento de su memoria.
Pues yo pienso que sí, y aprovecha que el libro motivó pues ya que digamos hace una preocupación por toda su obra. Tengan en cuenta que lleva 20 años a toda la obra de Luis Botada y que no se conocía más porque era difícil llegar a sus textos, muchos de ellos diseminados por revistas y jornales que son los que usamos aquí en el apartado de poesía no recopilada. Y luego, pues, los libros de él que sí que se podían consultar en las bibliotecas. Pero yo pienso que sí, que además que la labor de la Diputación de ponderar, pues, ya que este libro, como dice Ray también, no introducción, es un homenaje que sigue que la Diputación, la representación de la provincia de Lugo, pues, que está ahí a Pimentel.
¿Te vais a poner a venta?
Sí, está a venta.
Muy bien, gracias a la Celia de los Figueroa por estar hoy en Radio Popular, por traernos a memoria de Luis Pimentel, un grande autor lugués, casi desconocido. Aguardemos que a partir de ahora no sea tan desconocido.
Muchas gracias, nombre de Pimentel.